Amarrak eta berrogeita bat minutu eta tertuliari helduko diogu egunero bezala, horretarako bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik Mikeldi Diez, egunon Mikeldi.
Egunon.
Eta bestetik Amaia Ereñaga, ongi etorri zurere Amaia.
Egunon.
Eta gaur zuekin, bueno, aurreko batean ere aipatu genuen gai bat hartuko dugu izketa gai, Eliza, eta kasunetan administrazio publikoaren arteko lotura zitze ingo dugu, Elizak administrazio publikoa finantziazio bide bezala erabilizana, erabiltzen duela oraindik orain, eta horrekin hautsi nahian, bueno, erabaki hartu du Gipuzkoako Foru Aldundiak joan den urtean hartu zuen eta urtengoan jarraipena izan du, polemika ere sortu duena, errenta aitorpena egiteko garaia da, eta hain zuzen horrekin lotuta baldaketak proposatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta martxan jarri ditu baita ere, Elizari eta elkarte sozialei aldi berean ezintzaie eman, hemendik aurrera zerga aitorpenaren 0,7%, Aldundiaren esanetan, bueno, herritarren borondatea hobeto islatua geratzen da horrela eta neutraltasuna du diputazioak elkarte sozial eta erlijiosoekin, administrazioa konfesionala erabakitzeko bidean, ba formulario publikoetarako edukiak eta hezkuntza ba posizio hori adierazi behar duela diote eta hor dago errenta aitorpena egiterako garaian, ba laukitxoak aukeratu beharra eta laukitxo horien sistema aldatu nolabait Gipuzkoako Foru Aldundiak izan bezala eta bueno, ba bere ondorioak ere izan ditu, ba Elizari bideratzen zaion diruari dagokionean, errenta aitorpenetik ba bideratzen zaion diruari dagokionean jeitsiera, ba 1.300.000 € gutxiago bildu ditulako Elizak errenta aitorpenean, hori ba bueno, iaz esaterako 247.000 € jaso zituen hori bai 2013ko errenta aitorpenetik Elizak esango dugu, Eliza Katolikoak, baina jeitsiera izan da aurtengoan, ba Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu duen erabakia tarteko, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, zer iruditzen zaizuen Gipuzkoako Aldundiak hartutako erabakia, errenta egiterako garaian, errenta aitorpena egiterako garaian, ba laukitxo sistema hori aldatuta, Bikote?
Bueno, Gipuzkoarra nola nahi zen, lena izango nahi zitzaiten, orduan.
Eta errenta aitorpena egin berri?
Hoxe da, atzo bertan egin nuen, interneten bitartez, bakizute hori bialtze izutelo o proposamen bat, eta hori onartzeagoan aurten ere, iaz ez nintzen konturatu ez nion kaso askoik egin, baina aurten ikusi eta aukera horiek dituzu, hau da, gizarte xedetako laukitxoa, Eliza Katolikoari emateko laukitxo hori, eta gero Gipuzkoan hori aldaketa hori daukagu beste laukitxo bat bertan jartzen duela, ba instituzioek kudeatuko dutela zure 107 hori. Mm-hmm. Eta ba egia esan nik aurten ere gobernuz kanpoko erakundeen laukitxoa markatu nuen. Eta gero zure emaila ikusi nuen, hori komentatu dizu baita ere, ez? Tertulioetako gaia ikusi nuen eta egia da hausnarketarako bidia zabaldu zidala, ez? Tertulioaren gaia, ze egia esaten baldin badizu etia kontratu gabe argi neukan Elizari ez niola dirurik emango. Egia esan ez dut ulertzen zaitik agertzen den laukitxo hori, hori gero ne baldin badizu etze ingo dugu, baina bai, gizarte xedetako laukitxoa markatu nuen, faltan bota nuen, botatzen dudana da, jakitea, oza, emate duzuna da, zure 107 hori, emate duzu gobernuz kanpoko erakunde, baina eleoke gaizki baita ere, eta hori Gipuzkoako Diputazio hori proposamen egiten dien, jakitea zehazki nori ematen diezun, ez? Hau da, zuk emate duzu poltza batera, zure zergen zati hori, baina eleoke gaizki jartzea, agian zaila izango daitea, baina ez dakit, ba, ni adibidez, autismoaren aldeko taldeei, maltratoren kontra lan egiten duten ONG-ei, bueno, horrelako gauzak. Hala eta guztiz ere, bai harrigarria egiten da, gaur egun, oraindik Eliza Katolikoak, diru hori, estatuti jasotzen duen, ustot urtean, 11.000.000 € alako zerbait euro jasotzen duela estatu osoan. Mota ontako zergaren zati hauek modu honetan eskuratzea. Hau da, bakiu denok, frankismoan garaitik eta Vatikanoak eta, eta Frankoren gobernuak hitzartutako, bueno, hitzarmen orokor badao, estatu mailan, antza hau Gipuzko, bueno, hemen ezin dakendu, gero Zapaterok berriro berriztatu zuen, saia omen da kentzea eta Gipuzkoan ba, trikimailu hau egin da zentzu horretan. Nik egia esaten baldin baizut, ez zait gaizki iruditzen nire zergen zati bat zuzenean gizarte xedetako xedea bideratzea. Hau da, badakit instituzioek eta diru laguntzak ematen dizkietela, baita ere, ONG-ei, baina alata guztiz ere, nik nahi hauet nire zergen zati bat honetara zuzenean bideratzea. Ez dana instituzioen esku ustea. Baita, irutzen zait, diru hori, kopuru hori, haundia hua izan daitekela baita ere. Ni, zentzurrutan, ni nire zergekin haundituko nuke, 0,7 hori izan beharrean, ba beste zerbait, zerbait da bideratuko nuke. Osea, nik ez duan nahi, adibidez, nik ez nuke dirurik jarriko adibidez armadan dako, ero ejerzituaren dako. Orduan nahi hauet, nire zergaren zati hori, zuzenean horreta da dihua, jutea. Bai, etzaidana iruditzen da Eliza Katolikoa bertan saltzea, baina bueno, katolikoak eskubidea daukate Eliza Katolikoari diru emateko, orduan Eliza bertan sartu zei, ez dakiz zera ebideatu daiteke, baina gizarte xedetako laukit zerrenda horre, zerrenda bat egin eta bertan markatu dezakezu, ba, Eliza Katolikoari eman ala ez. Baina ni alde nao, laukitxo horren alde nao.
Bueno, mai gainean ere laukitxoen sistema hori egokia den ala ez, bide horretan bueno, bideratu behar den dirua zenbait eragileri ala beste bide batzuk bueno, badauden jada eta ez den beharrezkoa eztabaida hori ere jarri da mai gainean, baina Mikeldi esan bezala Eliza Katolikoari bideratutako dirua errenta aitorpenaren inguruan hori mugatu nahi izan du Gipuzkoako Foru Aldundiak, bueno, esan dute lehenengo azterketa zeintzela ea posible zen Elizaren laukitxoa kentzea, guztiz kentzea, baina antza ezin da, legeak ez duelako uzten, hor dagoelako 1979ko ituna Vatikanoak eta Espainiako estatuak egin zutena eta lege hori tarteko ba ezin kendu. Bueno, izan dira kolektiboak ere, laikotasunaren kolektiboak ere eskatu dio, ba bueno, bukatzeko horrekin baita ere, nahi izan ezkero zirrikituak akaso egon daitezkela, zuri zer iruditu zaizu hartutako erabakia, laukitxoen sistema honen baitan Elizarekin lotuta, Mikelde.
Dakizunez, ni gu Nafarroan bizi gara eta Nafartarroko oraindik oso urrun gaude hain hurbil daukagun politzio, baina bueno, gero eta gertu gaude, ilabete batera gaude Gipuzkoatik, eta ba netzako laukien eredu hau netzako da estrategia hutsa ez, bere garaian asmatutakoa ba Eliza Katolikoari diru gehiago emateko ez. Konkordatuaren bidez ba jasotzen dute diru bat eta horren bitartez gehiago ez netzako elauki horretan ez dira sartzen hainbat erakunde, ez? Azkenean txikia geratzen da lauki hori, ez? Erakunde sozialentzako, ez? Orduan nik uste dut eta printzipio bezala, bai diputazioak eta bai estatuak berak, ba aurrekontuen barnean izan beharko lukera diru bat hori gizarte bizarte taldentzako ba biratua dena, ez. Horregatik nik uste dut laukiaren kontu hau beti izan horretarako prestatu zen Gipuzkoak hartutako neurri hoiek bide honean doaz, baina claro, esan duzuena bezala, ezin izan du aldatu zen legeak hori konkordatua estatu mailakoa da eta ezin hobetu eta oraindik oraindik ez dagoela heldua, ez? Estatu Espainiarra oraindik horri aurre egiteko, ez da gutxago, PP-ko hauekin. Kontua da ere laukiaren rodi horrekin, ez? Orain badakizue Elizako jarduerak temporada altan daudela, ez? Orain hasten dira, atxo herrian ikusten dituen, hasi direla jaunartzeak eta alako tontakiri horiek, eta ideia da, hori, batera egiten dituztela gauza, ez? Temporada alta, ez? Hau da, Eliza, jende gehien dituzten garaian, errenta egiten, nik ez dakita hori ere prestatua daukaten, edo batzutan tabernan pote hartzen ari zela bazen ez pentsatzen da ikusten dira, hau agian prestaturiko gauza bat da, eta haitu dute har, kanberak, eta atxo berez, ikusten dituelako, bakitzu panfleto, hau banatzen dituztela beraiek ere ez, Elizako atarietan, eta horri denguruan zen, ez, panfletoa, ez, ba, oratu elizaz, renta egiterakoan, eta hori ez. Nik kenduko nuke, lauki hori kenduko nuke, uste dute lauki horrek adierazten duena da, ba, hori, eliza katolikoarekiko estatuak eta instituzioek eroar daukaten, oraindik daukaten, ba hori, ba, nozakit, dependentzia, eta, bueno, azte honetan, ezke, kontua da Nafarroan, bizigaren ez beste gare batetan, ez bakizu azte honetan ere, aradar edo hori monigote hori atera dute Iruñan zehar, eta bueno, ba, goi instituzioak, hau da gobernu osoak, barrera egin dio, ba, enbasadore bat izango edo, gutxinez pertsonai interesa bat izango bat bezala, ez? Nik uste dut asko dago lagiteko gai honen inguruan, eta, bueno, bidalitzako artikulu honetan, ba, hori, ba, nik laizismoaren defendatzeila baino, nik ateismoa zuzenaren defendatzeilea, baina estatua izan behar badoz luke, ba, hori, ba, laizismoaren bidearen, bera, laizismoa borroka bezala ulertzen dut, eta, ba, uste dut, bide horretan, ba, Gipuzkoak egindakoa, ba, beste hainbat gauza bezala, ba, zoriontzekoa.
Hombre, Gipuzkoakoa motz da, lata guztiz ere. Egia da, Eliza Katolikoak eta Vatikanoen lortutako akorde horren arabera, ba, laukitxua, trikemailu bat dala, Eliza Katolikoan entzat, diru laguntzak lortzeko, baina trikemailuan ikustu otoren justo trikemailuari buelta eman diogula, eta gaina eman diogula estatuko ba, biztan lehok, esan edo, gero, Eliza Katolikoa gero eta diru gutxeo jasotzen nahi da, hortxe gauzak beren aurrean ikusten nahi dira, ez? Eta gizarte gobernuz kanpoko erakundeen markatutako laukitxu hori goruz dijua, ez? Gainera bakizute estatuan bi aukera daudela, Nafarroa eta hemen ez dagoen bezala, da biak markatzen baldin badituzu, 0,7 dijua jasotze dute ONG eta beste 0,7 Eliza Katolikoa. Hombre, trikimailu bada azken finean argi dago Eliza Katolikoaren dirula hori babeserako indako zerbait dela, baina bestalde beste hausnarketa badokanik, hau da Europa mailan gobernuzkanpoko erakundeek nisto txel ez dakizen batekoa den, baina ikusen du lengo nian datuak hemen oso diru pribatu gutxi jasotze dute, ez dago, ez dakago alako kulturarik, ez, normalean jendeak emandako diruarekin funtzionatzen dute. Austrian, hemen txapuntauta doka, baina laguntza hauek ematen dituen dituzten biztanlegoa dira 161. Frantzian 143. Estatu mailan 119 bakarrik. Hau da, kontra esan badago, kentzen baldin badago laukitxu hori, ONG-ek diru gutxiago jasoko dute, ze gu pribatu jenteak ematen normalia ematen egon dirua oso murritza delako, ez dute funtzionatzeko modurik. Trikemailu bada, baina bueno, azken finean ikusten dut gauzak bere neurrian jartzen nahi diela eta Elizaren laukitxoa markatzen duten gutxiengoa dira, bueno, ba Eliza Katolikoarentza diru hori bideratu nahi baldin badute, ados. Baina presupuesto orokorretan gizarte beharrendako behar den dirua ematen ezten bitartean 107 mantendu beharko lukete.
Bueno, akaso Elizarentzat baliagarria dena beste eragile batzuentzat izan daitekeela, hori mai gainen jarritako ideia, garbi dago Eliza Katolikoarentzat errenta aitorpenetik jasotzen duen dirua oso baliagarria zaiola, ikusi besterik ez dago kanpaina ere egiten duela Espainiako apezpikuen batzarrak urtero 3 milioi gastatzen ditu publizitate kanpainan, ba herritarrei Elizaren laukitxoa aukeratu dezatela eskatzen, ba hor besteak beste ba garrantzia erakusten duen datua. Baina ikusten ari da ere urtetik urtera, ba laukitxo hori aukeratzen duten herritarrak gero eta gutxiago direla, eta datuak ere horre mai gainean daude, Gipuzkoan esaterako 1,3 gutxiago aukeratu dute azken urtean, Bizkaian ere 4.000 lagun gutxiago markatu dute laukitxoa, datuak akaso ez dira parekoak Araba eta Nafarroaren kasuan, baina ikusten da jaitsiera bat badagoela, bueno, Eliza Katolikoaren gertutasun horri dagokionean, Jose Azurmendik Frantzisko Tarroi eta Deustoko Unio Unibertsitateko teologia irakasleak ere esaten du jendeak elizarekiko duen atxikimendua nabarmen ozten ari dela eta berak horra aipatzen du erlijio tradizionala ba beste garai bateko hizkeran eta formetan bilduak ageri direla eta errez gain ikusten du berak ere ba Gipuzkoako kasuan inguruko zenbaitetan bereziki itxia espainolizatua eta iraganari lotua ageri den eliz erakundea dela ikusten ari da hor baita ere kontrakotasuna gero eta gehiago nola ikusten duzu gaur egun zabaltzen ari den eliza eredu hori Munilla burudula hori ere akaso sortzen ari da nola baiteko aldentasun bat nola ikusten duzu bikote
nik sentsazio daukat eliza katolikoa ez ikusita daukan publikoa ez ba bueno ez duela azkenengo 30 urteetan ez du askorik egin ez dirua agortzen ari zitzaela ikusi zuenean, ez, adiz Nafarroan hasi zuen, hori bakizu matrikulazioen kanpaina hori, ez, gauzak bere esku jartzea, bere izenean jartzeko ibilbide hori, ez, Nafarroan milatik gorako eraikuntza, frontoi, larre, soro, baso, eta imatrikulatu ditu, orduan, berak ere ekonomiko egindako lehengoa izan da, ez, hau da, lehengo ekonomikoi babestu bere biziraupena, ez, eta orain badiguduri ba hori ba papa guai horrekin ba hori ba marketing kanpaina ziduela ez ba ciudadanos bezala ez ba marketing kanpaina baten bidez ba egin behar duela ba iraultza ideologiko bat ez netzako eliza nesta ez ba netzako ba papa da eliza katolikoaren zuzendaria eta eliza katolikoaren zuzendaria denean netzako etxai da ez etxai ideologikoa etxai kulturala eta orduan nik uste dut nahizta orain beraiek zatuko diren ez nolabaiteko aldaketa bat irudikatzen ez nik uste dut gizarte mugimenduak edo mugimendu politikoak edo gutxienez eraldaketa soziala bilatzen dugun pertsonek nik uste dut eliza katolikoari aurre egiten eta egiten jarretu behar dugula ez irakurtzen ditut eta irakurtzen dut hori Munilla kendu behar duela eta badiru tipoa zentzunez jarri dela, baina netzako Munilla kendu eta egin beharko luketa ez bez jarri beste bat, ez. Nik eliza katolikoak daukan garrantzia fiktizio dela uste dut, ez. Azkenean, hitz egiten da, ematen zaio garrantzi bat konferentzia episkopal horri, ez dauka dana, ez deana erreala, ez. Gaur egun gizarteak, ez dakit, morala edo behien asko aldatu da, eta asko gutxitu da, elizan influentzia gehiago dauka zoritza errazagian. Ez dakit, eliza Telecinco que ordezkatu duen, ez? Baina nik uste dut eliza katolikoa Euskal Herrian gehien bat, desagertzeko bidean dago, ez gehien bat, hori dagoen publiko ikusita, ez? Eta nahizta marketing kanpainak egin eta jarri papaguai bat, nik uste dut gure beharra eta gure erantzunkizuna da, eliza katolikoari aurre egiten jarraitu, ez?
Baina, etxai bezala ez nuke ikusiko, baina, bueno, gero publikoarena, ez dakit nire horrela den, ze, bueno, Javiera da beste ikusti behiratzea, ez da, esan edo, gero, eliza katolikoaren garrantzia eta daukan publikoa jaisten nahi da, baina lata guztiz ere, sekulako garrantzia dauka, jente asko mugitzen duelako. Nik desberdin duguko nuke erakundea eta erlijioaren artean. Eta gero, baita ere ezberdin nuke, bueno, etzai gaizki iruditzen, daukagun papa, ero daukaten papa honek, intenditun duen irudia, adibidez, gazteekiko, eliza katolikotik, txartatzen, ez da, maltrato baizik eta gazteek, eskua sartzen dituzten dietenia hemen txirratian zuzenean zan da gehiekeria gaztetxoei eta guzti hori etzait gaizki irutzen bai irutzen zait dibortzio badaola eta egia da dibortzio badaola estrukturaren artean eta katolikoen artean behintzaten ben Euskal Herrian Eliza beti egonda oso herrian oso sartuta oso lurrari oso lotuta, ez? Batez ere azken urteetan, hemen la teoria de liberación eta guzti horrek garrantzia izan du, eta bai zegoen daude, eta gu bertan egon gera, ni hortik sortutakoa naiz baitaren, ez naiz katolikoa, eta ez du sinisten, baina ni gaztetan movimento iraultzailero sozialak eta zeudenak horiek elizaren inguruan sortu dira elkartzen ginen euskararekin eta lan asko entzuten baita ere apaiz horiek ez erakundeak Eta bai ikuste dut dibortzio bat hoie egituraren artean batez ere gaur egun Gipuzkoan dagoen eta Bizkaian baita ere dauden ordezkarien artean moniniaren artean eta gero elizetan eta dauden katolikoen artean lortzen nahi dutena zer da jenteak pixkat eskerterra baldin bazea eta beste modu batera gauzak nahi baldin badituzu, behintzat gure artean eta bertzale baldin bazera, ja, elizati gero eta urrutia sentitzen zea. Eta sortzen ari dena da, ba, munia, munia bezalako apespikuekin eta horrauko barela bezalako ba, buruekin, lortzen ari dutena, jendea beren Jesusen diskurtso iraultzaile horretatik aldeitzen ari gehala, ez? Gero, egun hauetan, atzo oso pargarria zen ikustea, laukitxo hauekin ikustea, proposamen asko da zare sozialetan, estatu mailan, esate dute, ba, zaitik ez dute jartzen, jarri dezatela beste laukitxo bat hortxe deklarazioan, barroko larelaren apartamento, luxuzko apartamento hori ordentzeko, ez? Bi milioi eta erdi euro balio du, hementxe jubilatzeko erabiliko duen etxea.
Bueno, ba, hortxe, Eliza Katoliko eta administrazio publikoaren arteko harreman horiek aztertu nahi genituen gaur, Mikel Didiez eta Amaia Arainaga, eskerrek asko bikote.
Zuri,
agur.